Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда атналык күзәтү иштерсез. Прокурор дини экстремизмда гаепләнүче Айрадил Мөхәммәтовны 8 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Иман татар яшьләре берлеге корылтай уздырды. Алар киләчәктә җыр бию белән генә шикләнмичә дискуссия клубларда ачып җибәрергә тели. Язучы Фәнис Яруллин Алтын Урта җәмгыятенә җиргән татар мөселман яшьләрен милләткә һәм дингә бер тигез хезмәт итәргә чакырды. Түгәрәк өстәл тапшыруы Татарстандагы дини вәзгыять мөселманнар корылтаена әзерлек турында барачак. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Азатлык радиосы сөйли. Башкортстаннан атналык күзәтү тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Дини экстремизмда гаепләнүче Айрат Дилмөхәммәтов һәм аның ярдәмчесе Роберт Загриевка карата мәхкәмә эше дәвам итә. Прокурор Дилмөхәммәтовны 8, ә Загриевны 6 елга ирегеннән мәхрүм итүне сорый. Әмма моңа күчкәнче, Уфада Татарстан фәннәр академиясының тарих институты җитәкчесе Рафаил Хакимов һәм Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитеты хезмәткәре Фәрит Уразаев белән узган очрашу турында сөйләрбез. Әлеге очрашуда хәбәрчебез Кәрим Ягушев булып кайтты.
Бу атнада Башкортстан татарлары тормышындагы иң мөһим вакыйга булып, Уфада Татарстан фәннәр академиясының тарих институты директоры, Татарстан президентының элекке дәүләт киңәшчесе Рафаил Хакимовның һәм Бөтенҗа татарлары конгрессы башкарма комитеты рәисе урынбасары Фәрит Уразаевның Уфа татар җәмәгатьчелеге белән очрашуы утырды. Әлеге очрашу Рафаил Хакимовның элекке елларда чыккан «Кем син татар?» һәм «Татар рух» исемле китаплары буенча фикер алышу форматында планлаштырылган булса да, ул киңрәк форматта үтте. Гомумән, Рафаил Хакимов ничек итеп татар милләте сакланырга, үсәргә тиеш дигән сораулар куйды һәм аларга ирешүнең үзе күзаллаган юлларын күрсәтте. Милләт саклансын өчен милли рух сакланырга тиеш. Менә Рафаил Хакимов тезисларының нигез ташы.
Шундый борчы ул мине. Шуңар борчы ул мине аны язган кем син татар имен. Менә шул бөтен миңа биргән сораулар үзендә туган сорауларга җавап эзләп инде. Аны барып Петербургта бу елны яңадан бастыра башладылар. Менә метаморфоза булды. Аны кайберләре яңадан укып тагын укыйлар. Нәрсәдер менә үз вакытында язылган бүгенге көндә бәлки туры киләде. Татар дозында шулай. Но ул кайчан да аның тонда уйларга кирәк дип уйлыйм. Менә минем өчен татар рухы бу гади китап кына түгел. Ул уйланулар минеке генә дә түгел. Дәсенә әйткәндә, мин бит инде тудым, яшәдем, язучылар арасында, әти яшәрлек булды, күршедә Хасан Туфан бер яктан, икенче яктан Нәби Дәүли, өченче яктан Гомәр Рәшидов, менә бүтәннәр шул арада яшәдем, шунда үстем, мин бүтәннәрне күрмәдем дә инде, аннан инде мәктәпкә киткәч, университетка кергәч, киңрәк дөнья күрде, ләкин шулар салып алган иде. Менә элек-электән килгән безнең рухны, рух белән көчле халык. Менә бүгенге көндә инде мин тарих институты директоры буларак уйланам, тарих нәрсә ул? Күп кенә әйтәләр, менә биналарны күрсәтәләр, ниндидер киім салонны күрсәтәләр, менә инде музейда, бик матур музейда булды, анда күрсәтәләр, ниндидер ничек хатын-кыз киенгән, ничек ир, нинди коралы булганын, нәрсәсе булган. Ләкин без күрәбез, кайбер халыкларның зур дәүләтләре булган, зур милеге булган, акчасы булган, гаскәре булган, бөтенсе булган дәүләт таралган. Кайбер халыкларны изгәндәр, бетергәндәр, дәүләтен югалткан, үсеп беткән кебек, ләкин ул пәйда була, яңадан тора, яңадан аякка баса. Менә шунда чагыштырып уйлана башласа, ул күренә. Халыкның рухы калса, ул бәрбер бетми. Бәрбер ул үзен күрсәтә, бәрбер үзен тормыса. Болсын республиканың қызсыңдар, Татарстанның. Мені де нағын қызсыңдар. Ақшасы болмасын. Рухы болса, татар халқы яшын. Міне бұл тіп мәселе, шының білен біз келешек кәрі барға дейш, әңгіләдіға дейш.
Залда утырушыларының берсенең әнише итеп Мәскәү республикаларына битерүгә юл тотканда телне, гореф-гадәтләрне сакларга соң дигән соравына шулай җавап бирде.
Беренчедән гаилә. Гаиләдән синнән башламасам, дәүләттән сорау ул нәрсә бу? Нәрсә? Башта үзең кирәк, үзең. Үзең үзең. Anlı bir Finlandiya da, anlı Amerika'da da var. Tutarşa da kadar bir şey değil. Bütün de kadar da şey değil. Şoklanlar yok. İndi o şoklar. Mesela kişilerine gelme. Kaysi illerde, kaşı illerde, ilgin şiirlerde, ver bir şoklar kaldım. Kalar bile de kadar tutarşa şeyler şey olur. Mektepler de var. Lagerler, ileri de gelir. İkincisi, bu indi bizden adlogat. Beşincisi, internet. Dördüncisi, devlet. Bana indi o devletinizi boğuşmasa, ne şeysin indi? No, ümitsiz yaşap olmayın. Ümit gire.
Рафаил Хакимов соңгы вакытларда айрым кешеләрнең мәчетләрдә вагазларын урысча сөйләргә чакыруларына җавап биреп, моңа кискен каршы икәнлеген белдерде.
Тамында әлбәттә дин мәсьәләсе турында да уйланабыз. Һәм мин үзем инде Азербайҗанның зур проект булганда Шәмилдә шуңа тотынды. Zorakşak dövüp gidip biz anlamı görürüz bu karını. Tatar şunada dinle kabul edilirken, onca asırda, olayla ilgilerek tekrarlandığında, bizden özümüzden tamır var. Özümüzden şunada tradisyonlar var. Bir tiren, zor vayimler olan, zor şahsiler olan, hem ağır anı devam edilirken, bugünkü kümle hafifte.
Әлеге очрашуда Рафаил Хакимов үзе дә, залдагылар да татар-башкорт каршылыгы темасын күтәрмәделәр. Шулай да Азатлык хәбәрчесенең Уфага 1,5 ел элек башкортлар нигез салган дигән тезисга ничек карыйсыз дигән соравына җавап биргәндә, Рафаил Хакимов шуны барлыкта бу темаларга да кагылды. Шулай итеп, Рафаил Хакимов алда татарларны сынау көткәнен һәм иллюзияларга бирешмичә милли республикалар юк ителгән шартларда ничек итеп милләтне саклау турында уйланырга, аңа әзер булырга кирәклеген кешеләргә җиткерде. Азатлык сайтындагы фикер алышулардан күренгәнчә, Рафаил Хакимовны күпләр дәүләт бәйсезлегеннән баш тартуда гаеплиләр. Әмма шын барлыкта Рафаил Хакимов милли бәйсезлек идеясыннан баш тартырга шакырмады. Ул фәкат без татарлар барысына да әзер булырга, нинди генә шартларда да исән калырга тиешбез дигән фикер яңгыратты. Шуңа күрә дә ул милли рухны һәм гаиләдәге татарлыкны саклау мөһимлеген аңлатты. Әгәр шуларны сакламыйбыз икән, без барында югалташакбыз. Саклыйбыз икән, милли бәйсезлек идеясы да сакланачак. Менә Рафаил Хакимовның Уфада яңгыраткан төп фикере, уйлары, уйланулары, борчылулары.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Экстремизмны пропагандалауда гаепләнүче Мәйдан газетын чыгарушы Айрат Дилмөхәммәтов һәм газет чыгаруда аңа ярдәм итүче дип исәпләнгән журналист Роберт Загреев өстеннән баручы мәхкәмә процессы соңгы фазасына керде. Бу атнада гаепләүче як, прокурор Дилмөхәммәтовны 8, Загреевны 6 елга ирекләреннән мәхрүм итәргә шакырды. 6 апрельдән башлап Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загреев үзләренә ташланган гаепләрне төрле дәлилләр китереп кире кагу эшенә керештеләр. Алар икесе дә үзләренә ташланган гаепне танымыйлар. Мәхкәмә барышында Айрат Дилмөхәммәтов үзен дини экстремизмда гаепләү дә дөрес түгел дип белдерде. Бер мәкаләсендә Русиядагы ислам бүген Лубянка мәзхәбенә керә дип язуын ул шулай аңлатты. Бездәге мөфтиләр, Мәскәүдәге Лубянкада утыручы махсус көч структуралары тарафыннан куйлалар, ә мөфтиләр үз чиратларында аларның күрсәтмәләрен үтиләр, диде Дилмөхәмәтов мәхкәмә утырышында.
То есть не мусульмане сами себе выбирают духовного лидера, а нам его назначают в виде погонок и не мусульмане. Поэтому вот этот ислам мы называем ислам Лубянского мазхаба. То есть от слова Лубянка адрес, где находится ВЧК ФСБ.
Җәмәгатьчелек арасында бу юлы Дилмөхәмәтовка реаль төрмә срогы бирелер ахыры дигән сүзләр йөри. Исегезгә төшерәбез, моңа хәтле Айрат Дилмөхәмәтов ике тапкыр экстремизмда гаепләнеп, шартлы сроклар алган иде. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Башкортстаннан атналык күзәтүне сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org. Татар башкорт дөньясы яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Ижауның Иман татар яшьләре берлегенең чираттагы корылтае булып узды. Егетләр кызлар берлекнең 2 еллык эшчәнлегенә йомгак ясады, киләчәккә планнар билгеләде. Бүгенге көндә берлеккә күбрәк югары уку йортлары студентлары йөри, әмма киләчәктә мәктәп балаларын җәлеп итү максаты куела. Иман татар яшьләре берлеге инде җыр бию белән бәйле чараларны күптәннән оештырып килә, ләкин алар моның белән генә татар милләтен үстерү мөмкин түгеллеген искәртә, һәм киләчәктә дискуссия клублары да ачып җибәргә уйлый. Шулай ук яшь буынга татар телен өйрәтүгә дә зуррак игътибар биреләчәк. Тулырак әйтеп, булар хакында иҗада хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Соңгы 2 елда Иман татар яшьләре берлеге үзенең эшен активлаштырып җибәрде. Берлекне Ижау шәһәренең техник университеты студенткасы Гөлназ Нургалиева җитәкләде.
Беренче елда миңа бик кыен булган, чөнки бөтен кеше иманда, ул минем яшьтә. Шуңа күрә җитәкләргә бер яшьтә булганда ул кыенрак, чөнки мин аларны дус кебек куям, мин руководитель дип үземне тотмыйм, без алар белән дус. Шуңа күрә беренче вакытта кыенрак булган, әзезрәк үземне руководитель санап башладым. Анарсын бәләкәй шаклар белән ул команданы тизе башладым инде.
Дөрестән дә, бердәм, һәр эшне бик кирәкле гамәл дип күтәреп алучы команда җыелды. Бу елларда алар төрледән төрле кызыклы чаралар уздырырга омтылды.
Минемчә, ул 2 ел бик уңышлы булды. Бик күп мероприятие уздырды, акциялар, бик күп бәйрәмләрдә катнаштык. Дөрестән дә, мероприятие уздырганда, беренчедән ул йөрәктән чарга тиеш. Аны яратып итеп ясарга кирәк. Шуңа күрә бөтен мероприятие, акциялар, бөтен бәйрәмнән оештырганда ул беренче үз кешенән шарга тиеш, мәхәббәт белән ясырганы тиеш. Шуңа күрә йөрәктән чыгай. Һәм ул 2 ел буенча без 2 профильный лагерь, смена балалар өчен ясады, әйбәт кенә уңышлы үттеләр.
Әйе, балалар өчен кышкы сменада, җәйге ял көннәрендә бик оешкан төстә узды. Республиканың татарлар яшәгән төбәкләреннән җыелган малайлар кызлар өчен туган телдә аралашу, татар халкының тарихына багышланган дискуссияләрдә катнашу, гореф-гадәтләребез белән танышу, аларны бүгенге көн күрешкә кертү юллары турында фикер алышу, мәктәп укучылары өчен бик мөһим булды. Шулай ук ул сменаларда малайлар милли спорт белән шөгыльләнде, кызлар сәнгать өлкәсендә талантларын үстерде. Иман татар яшьләре берлеге әгъзасы Зөлфия Әхмәтова:
"Лагерьләр безнең бик күптән уздырылмый, чөнки аның өчен бик күп финансирование кирәк. Шуңа күрә без әле бер 3 тапкыр гына уздырдык. Алла бирсә, әле тагын җәй көне дә бер смена уздырырга телибез. Анда бер 40лап, 50лап бала җыябыз да, шунда алар белән төрле дәресләр уздырырга телибез."
Иман берлегенең идарә әгъзалары яшьләргә татар телен өйрәтү һәм ана телендә аралашу юнәлешендә дә төрле алымнар кулланып эш итәләр. Сүз Гөлназ Нугалиевага.
Киләчәктә я андый чаралар булачак, без аның турында да уйлыйбыз. Бер бию белән генә, бер җырлар белән генә милләтне күтәрергә булмас. Шуңа күрә ул татар курсларны, татар бию буенча курсларны һәр атна саен үткәрергә тырышырбыз. Татар иҗтимагый үзәге белән, татар автономиясе белән. Хәзерге вакытта без татар клубны ачтык. Атна саен 2 көн җыелабыз, татар телен өйрәнәбез. Беренчедән, икенчедән, ул пьесаны куябыз. Ул минемчә яңа методик татар телен өйрәнү өчен постоянно дискуссионный клубларны оештырырга тырышабыз.
Иман берлегенә югары уку йортларыннан студентлар тордыла. Рената Муллахметова оешмага әле күптән түгел генә йөри башлаган. Хәзер үзенең танышлары да килер дип ышана.
Мин укыйм Нутгуда, юридический факультетта. Иманга йөрим инде. Иман яшьләре белән бергә дуслашабыз, йөрибез, сөйләшәбез инде.
Иманга сине нәрсә тартты? Ничен йөрисең бергә?
Татар телен, татар культурасын күтәрергә, яшьләр йөрсен, яшьләр белсен, үзенең туган телен дип. Миңа карап инде, хәб, икенче төрле минем дусларым да монда килер дип. Монда күңелле, яңа кешеләрне алалар, андай мин синең белән дуслашамын дигән сүз юк. Бөтенсе бергә.
Ана син нинди эшләрдә катнашасың?
Төрлечә була инде.
Бейсеңме, җырлыйсыңмы?
Бейбез дә җырлыйбыз дигәндә инде.
Үзеңнең иптәшләрең, дусларың чакырасың соң?
Чакырганым, йөриләр.
Зөлфия Әхмәтова сүзләренчә, иман берлеге мәктәп укучыларында үз сафларында күрергә тели.
Күбрәк мәктәпләр белән эшләргә кирәк димен. Нарсын инде балалар бакчасыннан ул эшне барырга кирәк дип уйлыйм. Шуңа күрә без менә шул күбрәк балалар белән эшләргә тырышырбыз.
Мәктәпләрдә хәл ничек менә сезгә югары классларда укучы балалар күпме йөри?
Безгә хәзер балалар күбрәк йөри башлады, чөнки бит Казанда лагерьләр уздырыла. Шул татар лагерьларына безнең төрле мәктәпләрдән балалар җыябыз. Ижаудан гына түгел, шул районнардан да киләләр. Һәм хәзер Иманда бик күп татар балалары, яшьләр йөри башлады. Минем уйлавымча, безнең саннык арта барыр, балалар белән генә түгел, шул студентлар да киләп. Чөнки бит безнең дискотекалар да уздырыла, шуннан да кешеләр күп килә башлый Иманга.
Иман берлеге агзалары тырышлыгы нәтиҗәсендә сәйлән бию төркеме оештырылды. Кызлар башкаруында биюләр тамашачы күңеленә хуш килде.
Безнең хәзер Иманда бик күп кеше булды. Шуларның арасында күп кенә җырчылар, биючеләр булды. Хәзер менә сәйлән ансамбле оештырылды. Аның җитәкчесе Чернова Рушана. Ул ансамбль белән без бик күп җирләргә чыгабыз, сонда бик күп номерлар куябыз. Җырчылар да бар. Айгүл Габдрахимова, Гүзәл Нургаянова.
Хәзер оешма агзалары республиканың милләттәшләребез яшәгән барлык төбәкләрендәге татар яшьләрен берләштерү турында уйлана. Әлегә берлекнең филиаллары Мажга, Воткинск шәһәрләрендә генә бар. Күптән түгел Сарапулда яшьләр берләшкән. Гилнас Нургалиевага сүз.
Идеялар бар, тагын да районнарга чыгарга. Анда без әле килеп җитмәдек, без анда обязательно барырбыз.
Әлбәттә, яшьләрнең үз аңын үстерү юнәлешендә төрле форумнар, конференцияләр дә булыбызды бу елларда. Шулай ук егетләрне, кызларны күңел ачу кешеләренә дә җыялар. Дискотекалар ай саен диярлек оештырыла. Кешеләргә Казаннан танылган башкаручыларны чакырып, республика яшьләрен таныштыралар. Алардан тәҗрибә туплыйлар. Яшьләр тулы канлы тормыш итә дип нәтиҗә ясарга мөмкин.
Хәмидә Айфулина иҗауда эшләп килүче Иман татар яшьләре берлеге турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Яшьләр темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенең яшьләр бүлеге оештырган Алтын Урта татар мусульман яшьләре җәмгыяте танылган язучы, халык шагыйры Тукай Хәмҗәлил премияләре лауреаты Фәнис Ярулин янына кунакка барып кайтты. Урын өстендә ятучы язучы ел саен меңләп кунак кабул итсә, быел аларның саны аз булган. Фәнис Ярулин яшьләренә Алтын Урталыкны тавып, милләткә һәм дингә бер тигез хезмәт итәргә чакырды. Ул үзенең иҗаты дингә һәм тормышка карашы турында сөйләде. Хәзер булар хакында тулырак итеп әлеге очрашуда булган Ләйсән Фәтхетдиновадан ишетербез.
Алтын Урта яшьләре Фәнис Яруллинны үз проектлары, эшләре белән таныштырды. Язучы үзе дә кызыксынып, аларның эшчәнлеге турында сораулар бирде. Яшьләр бүлеге җитәкчесе Айнур Султанов:
"Безнең максат инде шул үзенең традицион рухтагы исламны һәм милләтебезне бергә алып бару. Алтын Урталыкта булу"
дип белдерде. Фәнис Ярулин исә дин белән милләтне берләштерү эшен хуплады.
Дин белән татарны гореф-гадәтләрен бергә кушу бик әйбәт, чөнки бит ул менә бөтен гореф-гадәтләр диннән кергән. Татарның чистарлыгы да юнып, мөселман халыкларына кергән гадәтләр инде. Менә шу гадәтләр безнең хәзер руслашып бара торган
диде Фәнис Ярулин. Мөселман татар яшьләре җәмгыяте үзенә исем итеп алган Алтын Урта сүзен дә ошатты язучы.
Алтын Урта тау авыр да, ләкин аны табу кирәк, чөнки бер якка икенче кеше икенче якка тапса, ул дин дә бармый, милләт дә бармый.
Диде Фәнис Ярулин. Очрашуга килгән яшьләрнең һәрберсе кайсы районнан булуы, кайда белем алуы турында да сөйләп алды. Яратып укыган әсәрләренең исемнәрен дә атап чыктылар.
Сезнең әсәрләрегезне бик яратып, кызыксынып укыйм, шуңа күрә бик киләсе килгән иде сезнең белән очрашуга.
Диде Айгөл Хаҗиева. Фәнис Ярулин соңгы арада китапларын бастырмауларыннан да зарланып алды.
Оқуына керек шоу, әсе біләрін ату. Китапларын алмайлар, оқуынлар деп, китапларын басу ұшылар. Ақша керектер, ақша ұқты. Мені 50 китап шағын, та 3 китап әтар. Олар қасын шағар, 30 елден шағар.
Дейді Фәнис Ярулин. Язучының 50 серийлік сценарийін түшірерге сөз беріп, онысын да көптен ұнытқанлар екен.
50 серийлік бір дегенде сценарий ойлатады. Түшіргендер жоқ, түшірге ойлап тұрған. Конкурс жазады мен, телевидение конкурс өздірді де көп серийлік сценарий бар. Менікі 3-ші орын алды. 3-ші орын алған шынды, өндіктерлерді шәптігілді өзәділер. Шарал дегенлерді, енді ғаны шарал дегенлердің әріпті бір. Оның геройларының текесіршілері, онда оқиялар ескерді бір. Оның 100 жылдан оқысанда, бүгін езан көбілі.
Дейді Фәнис Ярулин, «Мәхәбәттен күшлі дару юқ» деп есімләнген әсәрі хақында. Яшьләрнең кайберсе күбрәк шигырь, кайберсе күбрәк проза укуы турында белдерде.
Әнигә туган көнгә бүләк итәм сезнең 5 томлыкны. Әнигә икез бергә укыдыгыз.
Диде Регина Ибушева. Кунакларның күбесе иң яраткан әсәре дип җилкәннәр җилдә сыналана атады. Алар бу әсәрдәге вакыйгаларның хакыйкатькә туры килү-килмәве белән дә кызыксынды. Язучы сюжетны мавыктыргыч итәр өчен төрле вакыйга, геройлар өстәлүе турында әйтте.
Бу әсәре бетендә тормышта булып вакыйгаларны турыдан-туры язуына түгел, анда ул әсәрнең мавыктыргыч итәр өчен сюжетын кызыклыра итәр өчен төрле вакыйгалар уйлыйсын, эстисин. Мәшәрәле геройлар да сөйләп итте. Мен тұрмыстықта болған кішілер тұрдың әзіп ісі отыру бүті енді бейді мақсат. Әдебиет бір мұғайлайын ол тұрмыш бір шарта қараса, тұрмышта болған оқиғаны кіші естір өтіп сөйләрі мүмкін. Әдебиетін естір өтіп сөйләрі бұмен, оның ішке отылған шығы мәселе бұла. Оның геройлары қатаймыларда өмірлерді ешілер, әр кітапның оқушылар болса.
Диде Фәнис Ярулин. Яшьләр язучының дингә мөнәсәбәте белән дә кызыксынды.
Безнең әни бик дини кеше иде. Безнең кызып яфырабыз яхрыйна. Шуны да алар оқиды. Әм біз аның артыннан қуатлап бара тұрған едік. Бүтінбіз. Бірінші класқа кірген шенді мен бір оны дұғаға берем. Әнну тұра-тұра теги малайлар келіп, о, сен Аллах болсын, халан деген деп келе башлағаш, шынты башлағаш мен дағаларына. Башта ешеттіндіре оқылмағынсың, әнді сияғыре оқылдағынсың, түне оқылмағаштары. Ә оқымасан бір келдеп тұртырмасан дағалар антыға.
Дейді Фәнис Ярулин. Шулай итеп, Фәнис Ярулин дингә артық якын булмауын белдерсә дә, әңгәмә ахырында моның башкачарак булуын раслады. Коръәннән мисаллар да китереп, кеше җанының мәңгелек двигатель булуы турында сөйләде ул.
Элек-электән бөтен галимнәр мәңгелек двигатель уйларга, уйлап табарга тырышканнар. Ул Аллаһ тәгалә безгә биргән мәңгелек двигательне. Менә кеше Еши, мана кеше хатта үлейм, аны бүтін ағызы сіп сәлемет. Кешімді. Жуан шап кете, демек жуан мәңгілік дүйге тілу. Ерекке мұна тебеш беріп тұрғышы, ерекке әритім беріп тұрғышы, әбір жуан. Нашы жуан болмаса, кешім шу секім тоқ өлі. Әміна құр әнді әтілетін өлі. Кеше өлгеннен соң, Аны көміп қырғатым кетуге, кербіленен келдеген екі фәрісті келіп, оңардан сұрау ала башылардылар. Олардың қолғанында көрсеген бұлар, ұшыра-ұшыра келерінде. Бәкін тән бірді сілкімейді, ұйтмейді. Ятам шу килес. Жеза ала тарафынан битлер бар тик ишанаша.
Диде Фәнис Яруллин. Кешене бик түбән һәм бик бийек итә торган әйберләр нәрсә ул дигән сорауга да Фәнис Яруллин фәлсәфи, шын иҗат кешеләренә хас нишкәлек белән җавап бирде.
Кешене иң түбән төшерүче нәрсә байлык. Кеше әгәр байып китте икән, ул инде Алланың да, дусларыннан да, ата-анасы әйткән дағларыннан да, үзе Алла дип сөйләп бүтән. Бүтән җәйгә мин хуҗа, мин нәрсә әйтсәм шуны тыңларлар. Әби күтәрүче билер, менә алар инде рухи яктан кеше үзенең рухи рухын байытырга тиеш. Без уйлыйбыз моны һәр көннән үзенең күрәбез бүген таңата кояшча. Эйсе Габиева, эйсе Қалиева, эйсе башқа. Үш яңа күндер, біз біздің күмілдерімізге әр күн сайын, яңа нәрселер салып қоя, бізден білмейіз, сезмейіз, әкен үшінші байлық, біздің күмілдерімізді сояқтырлас үшін ердәм едемін. Қиярсының яқтысы, үшлерімізге алып қа, барын мұрлары көзлерімізге тұрып қа, біз білмеген байлығы күмілдерімізді байда. Әу күн біз әні бүгін мені сізімізге мүмкен. Ол байлық, ол ғашушы әуді тұра-тұра кішінің көңілінен шығып, әмі ауырған уақытта ауырған жеңілірек кішерге ердім еті. Чүнкі уақытларда көңілін көтерге, іші бармағанда дәрлендіріші әрге ердім еті. Біз әні білмейміз ул әйберләрне, ләкин алар бар.
Диде Фәнис Яруллин. Язучы янына гадәттә елына меңләп кеше килә икән. Быел исә кунаклар саны азрак булган.
Ну, бейлар әскелде. Өш әкше килгәндәр. 30-40. Елына мең кешенең ләкин кеше килмейін.
Ди Фәнис Яруллин. Язучы очрашу дәвамында әллә ничә тапкыр шаяртып та алды. Яшьләр истәлек итеп алып килгән таштан ясалган алманы бүлмәгә тормыш иптәше Нурсия апа кергән арада авыз итәргә тәкъдим итсә, иң истә калган очрашуы турындагы сорауга бик матур кызлар килгәне дип җавап бирде ул. Күңелендә яңа әсәр ойытқылары күп булса да, аларны язарга хәле җитмәү, кулларының һәм үзенең хәле кимүе турында әйтте язучы. Яшьләр үзләре язган шигырьләрне укып, Фәнис Яруллинның җырларын башкарып та күрсәтте. Диварга эленгән келәмне каплап алган шиккән кулъяулыкларга да сокланыларын яшерә алмады алар. Хуҗаның сүзләренә караганда, кулъяулыкларның күбесе инде музейларда саклана икән. Фәнис Яруллин кулъяулыкларны кунакка килүчеләрнең шигеп алып килүе турында әйтте. Хәзер шигүчеләрнең булмавын да белдерде. Фәнис Яруллин очрашуга килә алмый калучыларны яңадан килергә чакырып, яшьләргә алтын урталыктан барырга теләп сау булашты.
Сез якыда ушмыска, якыда ушмыска, милләтнең гаругатларын ялыкмаска, һәм диннең бөтен намазларын укып бара алмаган сырыктылы, диннең барлыгына Алланың барлыгы ашанырга кирәк. Ашанырган вакытта Кашандан сабар бір дети олына кіші кіріп кете.
Дейді Фәнис Яруллин. Яшлер исе бұ ұшрашудан бик долқынланып шықты. Шунды зур язушы білян ұшрашқаныбызға ғырурланып юрі олабыз хазір деп сүйінішті олар. Хәм көбісі Фәнис Яруллинның ижаты, яңа әсерләрі білян тағында нығырақ танышырға тіләуін білдірді. Әдәбиет білян көбірек қызықсынып кетуі турында айтты.
Алтын Урта татар-мусульман яшьләре җәмгыятының язучы Фәнис Яруллин белән очрашуы турында Ләйсән Фәтхетдинова сөйләде. Алтын Урта җәмгыяте инде мусульман яшьләре белән даими чаралар уздырып тора. Бу хакта Азатлыкта язып килде. Алар белән безнең интернет сәхифәбездә таныша аласыз. Адресыбыз www.azatlik.org. Хәзер хөрмәтле тыңлаучылар, Татарстандагы дини вазгыят, мусульманнар диния нәзәрәтенең кырылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмәнең ахыргы өлешен тыңларга чакырабыз. Аның беренчесе узган якшәмбедә яңгыраган иде.
Assalamu alaikum, hurmatli radio tinglovchilar. Yakshanba analitik topshiruvimizning ikkinchi ulushini davom ettiramiz. Bu angamada Tatariston Diniya nazorati raisi vazifalarini boshqaruvchi Yulduz Hazrat Fayiz, jurnalist Sasha Dolgov qatnashalar, angamani Rimzil Vali olib bora. Yulduz Hazrat, angamaning birinchi ulushida biz bugungi islom Татарстан, татар халқы һәм практик гамәлләр турында сөйләшә башладык. Бигрәк тә соңгы елларда игътибарның артуы, проблемаларның чишелә башлавы искә алынды. Шул ук вакытта Татарстан мусульманнары арасында да чишелмәгән мәсьәләләр ниндидер диге бәхәсле проблемалар барлыгын да искә алдык. Инде хәзер менә шушы курылтайның алдыннан булган чаралар. Шыннан да бармы біздің мүсілмәннәр арасында экстремистлар? Мына кискендірек сұраудан башлап жіберейік әлі. Матбуғатта, интернетте көріне мүсілмәннәр әзірліклеу Россияда, Татарстанда да қойбір ойырым шәхісләр, білгілі шәхісләр интернетқа язып-язып қуялар аны, әлі жауап күлгіне тулысынша олынмай. Мына бұ хәлге нешік қарайсыз? Мүсілмәннәр әзірліклене ме? Нешіктір күш қолланып мүсілмәннәр білен идарай етелер ме? Юқ ме? Әлі мүсілмәннәрнің әлі әм дин тұту иреге бар ме? Бұмен Русияда, әм Татарстанда.
Бүгінгі күнде біздің мүсілмәннәрнің хәләті, яңа туған бала хәләтінде рәвішінде. Мәселен, яңа туған бала, әгер де барып шәйнекке пеше икән, ул шәйнекне гаепле башлый. Шуңа күрә бүгенге көндәге мөселманнар да шулай ук, әгәр дә инде зәрлекле дип кычкыралар икән, аның сәбәбен уңын сулын карамыйча, астын өстен карамыйча бер яклыгына кычкырырга, бер яклыгына әйтергә маташалар. Әмма мөселманнарны түгел иттереп зәрлекле бүгенге көндә үзем шәхсән бар дип әйтә алмыйм. Һәм бу мәсьәләдә теге әйткән кешеләргә дә ниндидер бер түгел булган, испатланган бер дәлилләр китерүен сорар идем. Әгәр дә, мәсәлән, кайсыдыр бер җирдә кемдер тарафыннан, ниндидер бер кеше тарафыннан әйтелгән сүзне, әлбәттә, мәсәлән, безнең хатыннарыбыз да базарга чыгалар да, мәсәлән, 30-40 градуска кадәр җитте яулыктан, озын күлмәктән җирләр, "О, кара әле, акылдан шашкан" дип, шулык татар хатыннары теге шунда сатып утыручылар кычкыра. Аларга, мәсәлән,
сидә күлмәк белән җиңелрәк ул, янмый инде. Чайдан белән бигрәк тә җайсыз булырга мөмкин.
Әллә авырый бу, әллә акылдан шашкан, кара әле бу нәрсә төрингән иде дип кычкыралар. Җылап кара торган вакытларда була, хатыннарыбызның, кызларыбызның да. Әмма шушыларга карап кына эзәрлекләр дип әйтеп булмый бит инде. Дөньяда, базарда әллә нинди җүләрләр дә бар, әллә нинди һәрберсенең үзенең фикере бар. Икенче яктан дәүләт тарафыннан эзәрлекләү барамы дигәндә, әлбәттә, ул мәсьәләдә дә әйтергә кирәк. Әгәр дә законга, канунга, безнең Россия Федерациясенең законына сыймый торган гамәлләр күрсәтелә икән, әйтелә икән, яки анда дәүләтне саптырып төшереп, ниндидер дәүләт төзергә чакырыла икән, яки тәнкыйтьләүдән ниндидер бер үзенә күрә экстремистик юлга басыйк, әйдә җәмәгать без үзгәртик, сындырыйк монда, моннан болай эшлек, болай үшәлек. Болай итик дип, шартлатык, үтерек кисик дип, яңгырый икән, яки шушы яңгырау, шушындай нәләргә чакыру бара икән, әлбәттә, андый чакырулар, андый оешмалар, тыелган оешмалар бар. Шулар әгәр дә алар әйтә икән кысырыклау дигән, димәк алар бит законны бузган. Безнең мәсәлән, менә шушы юнәлешебездә, мәсхәптә, Әбу Ханифа мәсхәбендә шундый бер нәрсә бар. Әгәр дә син бер дәүләттә яшисең икән, һәм син шул дәүләттәге булган шәригат канунларына каршы килми торган, шәригат канунын бузмый торган законын син бузасың икән, синең өстеңдә гынах. Мәсәлән, правила дорожного движения дип әйтик инде.
Юл йөрү кагыйдәләре.
Юл йөрү кагыйдәләре. Әгәр дә бүгенге көндә без юл йөрү кагыйдәләрен бузабыз икән, әлбәттә без үстебезгә генә калабыз. Сугыт Арабстанында, мәсәлән, әгәр дә шундый закон кергән дип ишеттем, ишеп мимиш-мимишләр интернеттан гына әйтәм инде. 90 скоростьны 90-дан да арттырып, ниндидер аварияга очрап, бәрелеп үлә икән, ул кешенең җеназасын укымыйлар. Ни өчен? Бу үзенә үзе кул салган булып санала. Чөнки анда скоростьны ниткәннәр теге шикләгәннәр, үзенең бер шикләре бар, шуннан артыгын киткә ул белә шуны. Аның кагыйдәсе бар. Шул кагыйдәне бозды-са, димәк, бу шушыны бозды деген. Әмма без инде алай гына түгел, без бу җәмгыятьтә яшибез. Бу җәмгыятьтә, мәсәлән, җәмгыятьнең үзенең бер тәртипләре бар. Җәмгыять тәртипләрен бер җәмәгатьчелек урыннарындагы бер тәртипне бозабыз икән, әлбәттә, безнең үстә бу тәртипсезлек була. Яки ниндидер без шакырабыз икән, ниндидер кешеләрне qiynarga ötürürge, yeki anda islamny üstün çıgarıp, mana bizgine bolurga tiyiş, başqalar bolurga tiyiş tügil degen meseleni çıgarabız eken, elbette bizge ul wagtda indi tege tiymeni basıp, knopkaga basıp toqtağız. Bu bitinde siz zakonunun kısalarından çıkarsınız, şiklerinden çıkarsınız, siz şikten açtığınız deyip elbette o vakitte bizni zakon boyunca cevapka şakıraşaklar.
Hazır muhtasiplerge maşinalar da birdi bitin diniye nazarette. Un muhtasipke birdi bu indi muhtajlar formasında itildiğinde kimnin maşinası yok. İldus Hazret emine bugün nerse kuzetileşek son muhtasipler alışınaşak mı, şul kiliş kalaşak mı? Kamari yağın bitindi hazır başka yönelişte tura digen fikirler var şunun turunda yazalar. Mine ul ülkede niçik barışak son. Bulaygına bitindi selefilerge, hanefi bulmavuşlarga bulaygına kuraşı bulmuyor. Yani siz üzeriniz de anlagansızdır indi yürü. Nişlemek şu bas hazır.
İmamlar bulamı hem alarına düzeltiler mi elle fikirlerin ezrek kibaların dirisler cibereler bilinç bulamı.
Kama arayalı kamanın bu yağı degen düşünce indi bizden bu tamamlanıp bara bu şuru uytip bara. Bugünkü günde bizden teki yak bu yak degen düşünce yok diye beytir edin ben. Çünkü min ihlastan mına ul yaktağı Leninagorski, Nijnikamski, Tübenkama bulsun Baulu, Müslim, Minzele, şolay yok Sarman, şolay başka Şistay, Şallılar bulsun. Bütünüsünde yürüp aralaşıp şağırga doğru geldi. Hem on diye meselelerini söyleşken vakitte de kaydanıdır getirip şağırgan uydurma, düşürü, yeki nedir, kim nedir, yaratu, kaysıdır bir muhtesip, ne kaysıdır muhtesip, dürüst, kaysı dürüst tügül degen düşünce bütünle bizden, özümüzün söyleşu arasında o mesele bolurga tiyiş tügül degen bir nokta koyuldu, özümüzün arada. Çünkü andi mesele bu uydurma getirip çağırılgan iken biz bir gelip bir yönelişte işleyibiz. Bizden bir tertip. Şuşa tertipte diniye nezaretten baratırgan tertibine muhtesipler, muhtesipler kulasında bulgan imamlar, bütünüse bir gelip uyuşkan ışırakta mündi sözler bulurga tiyiş tügül. Hem mündi sözlerge bürtünle bizden orunda kalırga tiyiş tügül bugün gününde. Şimdi bir mühtesipini alu, ikinci mühtesipini kaldırı degen mesele elbette bir katı kızdırıldı. Hem bu belki başka yol tabalmağış, başka şarat tabalmağış dini nezaretini neşektir kuzgaltıp dini nezaretinde şavşu, qavga, şiğarırga başka yol kalmağaç, mine sizini işten alırlar, mine sizini tegile eteler, mine bula eteler, mine bu muhtesibini yaratmıyorlar deyip, bizden Allah'a şükür, mine şuşu, alarga hizmet hakları da biri, bütün muhtesibler de bir tegiz ikenlikini kursatildi. Birinde ayırı, teki muhtesib bulay, mıtsa bulay deyip, yok. İkincisi, bizden umumən bu meselege nokta koyulur için, Rusya İslam Üniversitesi karşında hazır uzak buldurildi. O da olsa muhtesiplerinde imamlarını da oku bilim derecelerini kütüere durgan üzek. Hem yıl sayın muhtesiplerinde imamlarını da atestasyelev. O her bir kişilerde var. O medisyen robotniklerinde de var. O okutuşlarda da var. Artistlerde de var. Bütün kişilerde, bütünüsünde şu şey atestasyı degen. Onlarının kvalifikasyasını kütüere degen mesele var. Bizde o elbette kızganışka karşı bu mesele belki biraz artkı planda kalgandır. Şul köz aldında tura, lakin kim gedir tiyu, kim nedir qaldiru, kim nedir üstün quyu, kim nedir tushuru bu umuman boş söz hem bolarga tiyishlete tul kelishekte de biz bütünü bizde diniy nazaratning qanot ostinda birgalashib ishlaymiz deb masalan har bir plenumda da shul söyleşu borgan yerde shosha yerli muhtasiba muhtesipler bilen yığılışkan vakitte de türlü şaralar ütkende de her biri biz olur. Özleri dine nezaretke kelgende de Hazretinin de yerdem kerek, bizden taraftan yerdem kerek mi? Biz mine şuşu üzü bizini dine nezarette bir bütün ittirip kurayız, bir gelişip işleyiz, birinin de hattana yazıp da çıktılar, bir nişe muhtesip bunu dinerse biz şuşunda işleyiz, bizden uzup kimdir indi bülü ne iken, muhtesiplerini kıyır satalar iken degen sözler çıkarırlar. Bu gümün mendürüslükke doğru kelime bu. Uydurma bu fitne şiarı Müslümanlarını uzara soğuşturduğu tilev niyeti bilen işlenilgen belki dinge hem milletke karşı bulgan kişiler tarafından şiarılan.
Ozatlık Radyosu dokunlarında Tatarstan Diniye Nezaretinin kurultayına hazırlık turunda analitik engeme tınlısız. Bu engemede Tatarstan Diniye Nezaretleri ise vazifaların başkarışı İldus Hazret Feyiz, jurnalist Sasha Dalgov, katnaşalar engemeni Rimzi Valiyel Barak. İldus Hazret, mine biz silaştığında aktual meseleler, gadette yangırağın fikirlerge osaklıklar kırtu. İndi hazır ahırgı ilişinde bu engemenin kurultay, sayla oturunda. сөйләшик. Әлбәттә, кайбер тыңлаучылар әйтер, менә 3 нәмзәт бар, шуның берсе белән генә сөйләшәсез бу сайлау алды кампаниясе дип, ләкин дөньяви кешеләр Саша Долгов белән Римзил Вәлинең хәзрәт белән сөйләшүе әле мөселманнарның фикеренә ничек тәэсир итә бит әле? Шушылай утыруыгыз сезнең. Хәзрәтләр, имамнар дөньяви кешеләр белән яшиләр, хакимият белән дә яшиләр, журналистлар белән аралашып яшиләр. Шуңа күрә әйдәгез таныштырып китик әле. Илдус Фәйзнең тәрҗемәй хәле кайсы яктан, кайда белем алган?
Мен иң беренче үзем туым белән Тәтеш районыннан Олы Тархан дип аталган авылдан белем алуларым әлбәттә бу дөньяви белемнәрем шушы иҗади яктан, актерлык ягыннан, театр өлкәсендәге, әмма дини белемнәрем мең еллык ислам динен кабул итүгә, мең еллык исемендәге мәдрәсәдә һәм шуннан соң Иордания мәмләкәтендә кыска вакытлы булган курсларда һәм шулай ук тел өйрәнү курсларында һәм шулай ук инде Катар дәүләтендә хәдисләр өйрәнү, шушы хәдисләрнең бер өлешен өйрәнү һәм шулай ук телне камилләштерү булган бер никадәр вакытлы булган курсларда дип әйтик инде, ярты еллык курсларда үткән, шулай ук инде һәр даим бер туктаусыз шулай ук белемне үстерүдә, белемне артыруда эшләү. Биредә 1999 елдан бирле Татарстан Җөмһүрияте мөселманнарының диния нәзәрәтендә мин дәгъват бүлеге җитәкчесе булып халыкка төрле-төрле чаралар, мәгълүмат чаралары һәм булай да аша шушы динне аңлатырга тырыштым һәм шулай ук бик шактый гына уку-укыту белән шөгыльләндем. Халыкларга шактый гына шушы дини мәгълүматны бирү белән тырыштым. 2010 елдагы булган 4-нче курултайда мине мөфти 1-нче урынбасары иттереп сайлап куйдылар. Инде шуннан соң мөфти вазифаларыннан Усман хәзрәт Исаки үзен үзе азат иткәннән соң, үз теләге белән киткәннән соң, мин инде низамнамәдәге булган низамнамәдәге уставтагы күрсәтелгән пунктлар буенча автоматик дәрәҗәдә мөфти вазифаларын башкаручы булып калдым шушында. Менә бүгенге көндә, әлбәттә, курылтайга әзерлекне ул диния нәзәрәт алып барырга тиеш. Һәм безнең, чөнки бу чираттан тыш булган курылтай, шушы курылтайга әзерлекләр бара.
Курылтай вакытында да делегат булып катнашкан кеше, имам инде 5 ел стажы булган кеше, үзенең кандидатурасын тавышка куяла. Менә шуларның берсе инде хәзер Мансур Җәләлетдинне чыгармакчы булалар һәм башка имамнар да мөгаен катнашырлар да дип саныйбыз инде. Моның тәртибе ничек була? Мөмкинме бу шушыны эшләү?
Әгәр дә курылтайга килгән делегатлар шушы кардәшләребезнең исемлекләрен кандидат иттереп чыгарырга дип бер тавыштан хупласалар, вакытта чыгала. Әгәр дә шунда утыручы килгән делегатлар, курылтай делегатлары, әгәр дә җәмәгать, инде бит безнең шушы мөхтәсипләр булган пленум инде төгәл иттереп әйткән, рәсми рәвештә чыгарган, шушыларны гына калдырыйк дип әйтәләр икән, шулай ук тавыш биреп, тавыш бирү рәвешендә алар шушылай сайлый алалар. Ягъни бу курылтайга килгән делегатларның эше, чөнки курылтай бөтен кешенең вазифаларыннан азат иттерә. Анда гомумән гади имамнар гына җыела. Анда мөфти дә юк хәзер, анда казый да булмый курылтайда, анда инде башка төрле мөхтәсипләр дә алмый, анда фәкать имамнар гына утыра. Менә чөнки аларның вазифалары аларның өстләреннән төшә. Шушы курылтайда шуңа күрә курылтай делегатлары ничек кабул итә, тәкъдим итәбезме яки кирәкмиме, шушыны бу эшне эшлекме, теге эшне эшлекме дип курылтайдагы халык үзе шушыны тәсдиклый тавыш биреп.
Илдус хәзрәткә менә хәбәр сорау биреп китәсе килә. Безнең бит инде Россиядә берничә мөфтият бар, билгеле мөфтиятләр. Аның берсе инде тарихи мөфтият, үзәк диния нәзәрәте, хәзер аны баш мөфти Тәлгат Таҗетдин җитәкли. Аңа иң күп мәхәлләләр керә һәм дәрәҗәле мөфтият, һәм икенчесен Рауил Гайнетдин җитәкли инде. Менә сез бу мөфтиятләргә кушылуыңызда аларның сезгә мөнәсәбәтеме, кайсысы белән якынрак булачаксыз, үзәк диния нәзәрәте беләнме, мөфтиләр шурасы беләнме? Менә бу турыда сез бер әйткән идегез инде, дәүләт хәл итәр монсын дигән идегез.
Мәсәләдә әлбәттә сөйләшүләр була алмый, чөнки курылтай безнең күз алдыбызда. Шушы курылтайны үтмичә торып, без бу мәсьәләдә бернинди дә сүз әйтә алмыйбыз, ләкин килешү рәвешендә бүгенге көндә без шул ук мөфтиләр шурасы белән, Равил хәзрәт Гайнетдин белән дә, шулай ук үзәк диния нәзәрәте белән дә, Тәлгат хәзрәт Таҗетдин белән дә, без үзара һәрвакытта да
мусульманнар бит, без килешип, сөйләшип, аралашабыз. Әмма ниндидер бер мөфтияткә кушылу мәсьәләсе, ниндидер бер нидә булу мәсьәләсе дигән сүзләр әйтергә бөтенләй әйтергә мөмкинлек дә юк, чөнки әле биредә мөфти билгеләнмәгән. Корылтай мөфтине билгеләгәч, шулай ук корылтай үзенең корылтайда нинди рәвештә икәнлеген, кая булырга икәнлеген дип әгәр дә тәкъдим итсә, ул вакытта әйтергә булыр иде. Ләкин тагын бер иң күп бүгенге көндә Россия күләмендә әлбәттә үзәк диния нәзарәте бар, әлбәттә мөфтиләр шурасы бар. Әлбәттә, аерым шул үзәкләргә кергән, шул шураларга кергән мөфтиятләр бар, башкасы да бар. Без бер бөтен Россия күләмендәге мөселманнар, бигрәк тә менә бу мөфтиятләргә кергән мөселманнар күпчелеге татарлар. Безнең иң мөһиме булган үзара аңлашу кирәк, үзара бер бөтен булып, бер юлдан баруыбыз кирәк. Ниһаят, тарихи яктан шушы үзебезнең динебез ничек сакланып килгән, милләтебезгә ничек бәйле булган, шушы динебезне һәм милләтебезне саклауда без бердән булырга, бер фикердәш булырга кирәк. Менә мин шунысын әйтәләм, фикердәш булырга кирәк. Кем кем өстеннән җитәкле, кем кем астында буйсынып яши, монсы мөһим түгелдер. Без бөтенебез дә Аллаһ Тәаләнең канат астында. Әмма инде фикердәш булып без бергә аралашсак, бергә бөтенебез бер дәрәҗәдә булсак, бу вакытта әлбәттә, бу очракта без әлбәттә җиңгән, уңышка ирешкән булырбыз.
Сез Татарстандагы дини вазгыять, диния нәзарәтенең корылтайына әзерлек турында аналитик әңгәмә тыңлыйсыз. Анда Татарстан диния нәзарәте рәисе вазифаларын башкаручы Илдус Хәзрәт Фаиз, журналист Саша Долгов катнашалар, әңгәмәне Римҗил Вали алып бара.
Әлбәттә, корылтай узарда китер, һаманда мөфти сайланыр. Татарстан мөселманнары инде үзләренең таләпләре белән һәм үзләренең тавыш бирү хукуклары белән аны сайлап куярлар. Күзгә ташлана бер әйбер хәзерге дини сәясәттә, дини сәясәт нең башында ике президент бер-берсе белән каршы киләләр дип әйтергә кирәк инде. Беренче таның Чечня президенты Рамзан Кадыров, икенчесе Татарстанның элекке президенты Миңтимер Шәймиев. Һәм менә аларның теге Русиядә ислам лидеры булу теләге бигрәк тә Рамзан Кадыров та бик көчле инде һәм ул шуның өчен Рауил Ганиттин нәзәрәт кулланып тала инде. Рауил Ганиттин бит инде менә соңгы форумда да күбрәк чечен мөфтие чыгыш ясаган һәм татар мөфтиләрен тәнкыйтьләгән таркаулык. Шуңа күрә теге Татарстандагы дини вазгыятьне килгәндә моның инде башында торадыр шикелле Миңтимер Шәрипович Шәймиев һәм бөтен уклар, бөтен юнәлешләр, бөтен юллар безнең Болгарга юнәлгән. Тәлгат хәзрәт Таҗетдин дә Болгарга килергә тиеш дигән сүзләр бар инде һәм Миңтимер Шәрипович та бит инде Шәймиев шушы Болгарга бара һәм Татарстан мөфтиятенең дә юлы Болгарга. Моның өчен инде әзрәк Болгарга бармыйча йөрде. Шуңа күрә шушы тирәдә нуктада алар берләшерләр һәм минемчә әкрен-әкрен шул инкыйлабка, революцияга кадәр булган татарларның, татар башкортның үзәк бер мөфтияте яңадан берләшеп һәм шушы юнәлештән китәр дип фаразлана инде. Менә шушылай барса, әлбәттә бу милләт өчен шактый файдалы булыр иде.
Ләкин бер нәрсәне әйтеп үтәсе килә, Кавказ гомер бакый аерым булган. Кырым гомер бакый аерым булган. Анда Таврическое Магометанское собрание дигәндә Кавказның үзенең Магометанское собрание безнең Россия күләмендә, ягъни Урта Россия дип әйтегәндә, күләмендә һәр вакытта да безнең үзебезнең татар тәшкил иткәннәр, шушы мөселманның йодыргы булганнар, һәм әйдәп баручылары булганнар, һәм хәтта әнә күреп торабыз, Японияга кадәр барып, мәчетләр дә төзегәннәр. Япониядагы 3 мәчет дигән әле китапта чыкты. Төркиядә безнең татарлар төзегән мәчетләребез, һәм татарлар инкыйлабтан соң анда үзләренә сәяси репрессиялардан качып, үзләренә бер урында тапканнар, Алланың рәхмәте белән. Аннан соң инде күчеп киткәннәр Төркияләргә, башка илләргә күчеп киткәннәр. Биредә аерым ачык фәлән кеше лидер була, төгән кеше лидер була дигән мәсьәләне күз алдында тота торган булсак, бу фәкать сәясәт кенә булып кала. Безнең күз алдында без дини рухани кешеләргә иң беренче дин булырга тиеш. Әгәр дә без дини булабыз икән, халык безне ихтирам итә торган була. Әгәр дә без сәясәтче булабыз икән, ул сәясәт әлбәттә җөнле нәрсәгә китерми. Дин белән сәясәт, диндә сәясәт белән уйнарга ярамый. Кеше дини булып, болай да халык сәясәттән туйган, гарык булган. Менә без шушы гарык булган, инде күндәлек тормыштан әз генә булса да ял итәргә дип, бәлки безгә килгән кешеләрнең күңелләренә рухи бер ял бирергә тиеш без дини кешеләр буларак. Менә шушыларда берләшергә кирәк. Аллаһ Таалның шушы динендә берләшергә кирәк.
Инша Аллаһ дип Илус хәзрәтнең фикерләрен шулай тормышка ашар дип өметләнеп кала радио тыңлаучылар да, бүгенгәдә катнашкан Илдус хәзрәт Фәйез, Саша Долгов та һәм бүгенгәне алып барган Римзил Вәлидә. Кылтайдан соң тагы сөйләшербез. Дини тапшырулар Азатлык радиосында һәр вакыт булыр. Киләчәктә дә Татарстан нәзәрәтендә һәр вакытта да иң мөһим һәм дөрес вакыйгалар, дөрес мәгълүматлар, хәбәрләр яңгырап торыр. Аналитик әңгәмәбез шуның белән тәмам. Сау булыгыз.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.
Программабыз озагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ashhadu anna Muhammadar Rasul.
Assalomu alaykum, aziz millatdoshlarimiz, din qardoshlarimiz. Sungi ilohiy kitob Qur'on kishilik dunyosiga 1400 yildan beri yoqti yo'l ko'rsatib keldi. Islom payg'ambari Muhammad alayhi salam bu kitob haqida bularni aytgan. Qur'on Alloh kitobidir. Ул китапта сездән элекке кавимнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавимнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбараттыр. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр Ана һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич түкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мағун һәм Кәүсәр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Мағун сүрәсе 7 аяттан тора. Мағун сүзе зәкат бирү һәм бер әйберне әманәт бирү аркалы кешеләргә ярдәм итүне аңлата. Бу сүрә ислам динен инкар итүче, мохтаҗларга ярдәм бирмәүче кешеләр хакында ингән. Хәзер Төркия диния нәзәрәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сураны укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Араайталлази юкәззибу бид-дин. Фазаликаллази йадъу-л-йатим. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمؤمنين المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
سز ماغون سورسن تنلادغس Хазиринде Ал-Итқан исемле татар тафсири нигизендә бу сураның мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, динне ялганга тотучы кешене танадыңмы? Танымасаң, сиңа бәян итәмен. Ул ятимне каты күңел белән кире кайтарып җибәрер. Һәм дә мискенне тукландырырга кызыкмыйдыр. Аңлатма. Мәккәне мөшриктәрдән Әбу Җәһил бер ятимгә апикон булган икән. Ул ятим ялангач хәлендә Әбу Җәһилгә килеп, үзенең малыннан кием бирүен үтенде. Әбу Җәһил ачуланып җибәрде. Һәм дә Вәлид улы Мугыйра исемле бер мөшрик бер вакытта дия чалган иде. Бер ятим ит сорап килде. Ул бирмәде. Бу ике аят алар хакындадыр. Бу аятләрдә ятимнәргә һәм мохтаҗларга карата шәфкатьсезлек, имансызлык билгесе итеп күрсәтелә. Улы газап бар. Намазларын гафиллек сәбәпле укымаганнарга һәм дә рия белән, ягъни Алла ризалыгы өчен түгел, кешеләр күрсен дип укучыларга. Һәм дә и арасында йөртелә торган йомышларны тыючыларга, ягъни балта, табак, иләк кебек нәрсәләрне бирмәгәннәргә һәм дә мохтаҗларга ярдәм итмәгәннәргә олы газап бар. Коръәндәге Мәгъун сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Кәүсәр сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Кәүсәр сүрәсе 3 аяттан тора. Кәүсәр сүзе барлык хәерле нәрсәләрне һәм җәннәттәге бер елганың исемен аңлата. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке баштыгы Таяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим инна а'тайнакал кәүсәр фасалли лирак بك وانحر إن شانئك هو الأبتر
سيز Коръәндәге Кәүсәр сүрәсен тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә шушы сүрәнең мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сүрәне мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, Тугрысы, без сиңа бик күп хайырлы нәрсәләр бирдек. Ягъни, пәйгамбәрлек дәрәҗәсен, зур белем, күркәм хылык һәм ахирәттә Кәүсәр елгасын бирдек. Ул елга сиңа һәм өмәтеңә хастыр. Шулай булгач, Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм ятимнәрне вә факирләрне ашатыр өчен корбан чал. Тугрысы, сине әбтәр дип кимсетүче дошманың үзе әбтәрдер. Ягъни, аларның нәселе бетүчедер. Аңлатма. Мөхәммәд галәйһиссәламның ир балалары үлеп бетүләре сәбәпле, Мәккәле мөшриклар Мөхәммәднең ир балалары калмый, нәселе бетә, койрыксыз дип килгәннәр. Бу сура шул хакта инде. Мөхәммәд галәйһиссәламның нәселе дә һәм өммәте дә бетмәде. Коръәндәге Кәүсәр сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Бүгенге Коръәннән аятлар һәм мәгънәләре дигән тапшыруыбыз шуның белән тәмам булды. Киләсе тапшыруыбызда яңадан очрашкан чыгахәтле Алланың сәләме, мәрхәмәте һәм бәрәкәте сезнең үстегездә булсын, мөхтәрәм диндәшләр.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйреддин Садик әзерләгән иде. Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. аның адресы www.ozodlik.org. Шулай фикерләрне Азатлыкның Казан бюросына да шалтыратып җиткергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән-сау калыгыз.